بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمودان وميلك استوادكو سوغانتيهين ومالين قميسة تاريخ دوائكو هستيسان تحاي كوي لباتنكا بيشا مي سنة دلبادة كنشان يطبانكا كسو دوادا دقايسيغا واركا راديو ورديرو دان maamulkii hore ee gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo shirkadaha inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameeyo dadka ku dhibaateysan dalkaasi Yemen ee muddooyinkii la soo dhaafay deeq ururin ah oo la doonayay in lagu samato bixiyo laga ururinayo bulshada qaybaha kala duwan gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka ay ku hawlayeen gudiga samato bixinta iyo badbaadinta qaxootiga Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Yemen kuwaas oo bariyihii la soo dhaafay dalka dib ugu soo laabanayay halka qaar koodna la soo celinayay waxa uu na sheegay inay waajib tahay inay ka qayb qaataan maadaama inta badan ay dhacdo inay ka qayb qaataan barnaamijyo lacag lagu ururinayo qabaailad iyo waxyaabo la mid ah sida uu tilmaamay gudoomiye tirsan
walaga yaaba siyaasiin inaad lacag siisiin walaga yaaba inaad xisbiya lacag siisiin laakiin waxa soo dhan ilaahay baa idin daawanahay waa inaad dadkani dhibaatada haysata waa inaad lacag ku dirtiin oo aan aragno lacagtii meeshaan amal waa istusman noqonayso meeshaan waxa way waa lagu dayanahay shirkadaha waaweyn waxaan rabnaa inay ka qayb galaan oo ay soo hadlaan oo ay dhahaan qofka mas'uulka ah waan ognahay dadka mas'uuliyiinta ma gaari karto idaacadana ma dhagaystaan oo waqtiga ku dhagaystaan ma laha laakiin shaqaalahoodoo dhan baa dhagaysanahay waxaan rabnaa shaqaalahooda qofka ugu fudud in uu gaarsiiyo mas'uuliyiinta shirkadaha waaweyn in magacownay inuu gaarsiiyo inuu dhaho sidaasaa socota maxaan ku tabarucaynaa waxaad ku tabarucaysiin adinkoo gooni isu abaabulaya haddana waxaan rabnaa inaad maaragtay aad ku soo dartiin ood sheegtiin si aad exambal ugu noqotiin oo ummadda aad wanaag ugu horseediin
muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ka soconayay qaybo ka mid a gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ururinta gurmad loogu talagalay in lagu samato bixiyo qaxootiga Soomaalida ku dhaqan waddankaasi Yemen kuwaasoo wajahaya marxalada dhanka nolosha kuwoodii ugu adkaa maadaama markii hore Soomaaliya ay kaga carareen dhibaatooyin amni darro iyadoona haatan gudaha dalka Yemen ay ku qabsadeen dagaalo sokeeyo u dhexeeya dowladda dalka Yemen iyo kooxaha xuutiyiinta ee dowladdaasi kasoo horjeedo taa waa ay u sii dheertahay duqeymo dhanka cirka oo ay wadaan xulufada uu horboodaya Sacuudi Carabiya dhanka kale gudoomiyaha guddiga samato bixinta iyo ururinta gargaarka loogu talagalay qaxootigaasi Sheekh Nur Baruud Gurxan ayaa ka mahad celiyay lacag deeq ah oo ay ku talagashay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom taa oo kaga qayb qaadatay gurmadka dadkaasi loo sameynayo lacag gaaraysa $100,000 oo doolarka Mareykanka ah Sheekh Nur Baruud Gurxan ayaa ku tilmaamay tilaabo horumar leh oo ay qaaday shirkadaasi asigoona dhanka kale ugu baaqay shirkadaha kale inay ka qayb qaataan gurmadka iyo samato bixinta loo sameynayo dadka ku dhibaateysan gudaha dalka Yemen ee qaxootiga Soomaaliyeed ee aadka u faraha badan kuwaas oo barihii la soo dhaafay sidoo kale dib ugu soo laabanayay gudaha magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari ee dalka Soomaaliya
shirkadda Hormuud Hormuud Foundation qaybteeda khayriga waxay noogu yaboohday oo noo ballanqaaday annagoo ah guddiga badbaadinta iyo samato bixinta qaxootiga Soomaaliyeed $100,000 oo doolar ilaahay abaalkooda jannaha ka dhigo ummadooda ayay usoo gurbay u heliyeen ilaahay hortiisay wax geysteen waxaan rabnaa inay ku daydaan shirkadaha walaalaha aannahay ee dalkan ka furan ee ayaguna runtii dadaalka badan sameeya mar walba dhibaato dhacdo ummadooda wax ka badbaadiya ayagana waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaan ku kulwanno ayaguna arintaas talasha dayashada mudan ay ku daydaan ilaahay hortiisana ay wax geystaan si ilaahay maalkooda ugu barakeeyo aad baan u mahadsantihiin marka maanta howlgallanadu sidaas ayay u socdeen
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayaa ayaa gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoona halkaasi lagu waday in madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas kulamo uu kula qaato dadka qaxootiga ah ee maalmihii la soo dhaafay isaga soo laabanayay dalkaasi Yemen kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari Abdulli Gas ayaa wafdigiisa waxaa la sheegay si diiran in loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ayadoona lagu wada saacadaha soo aadan in madaxweynaha kulamo gaar-gaar ah uu la qaato qaxootiga Soomaaliyeed si uu ugu kurgalo xaaladda nololeed ee ku nool yihiin qaxootigaasi oo bariyihii la soo dhaafay si halaleela u soo gaarayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ahna xarunta ganacsiga maamulka Puntland qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso gaar ahaan culimada diinka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan ee maamulkaaba inay ka qayb qaataan gurmadka iyo soo dhaweynta loo sameynayo dadkaas oo isaga soo cararay dalka Yemen waxaana dadka qayb ka ah dadka soo jeeda dalkaasi Yemen kuwaas oo saay saameeyay nolosha adag ee haatan ka jirta gudaha dalkaasi Yemen wararka naga soo gaaraya magaalada Barbara ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in maalka maanta halkaas lagu waday inay soo gaaraan qaxooti hor leh oo gaaraya in ka badan ilaa 106 ruux oo la sheegay inay ku wajahayeen magaaladaasi ayadoona si aad ah lagu diyaar garoobay soo dhaweynta loo sameynayo dadkani qayb ka ah muddooyinkii la soo dhaafay dad isaga soo laabanaya gudaha dalka Yemen iyo shaqooyinka ka jiray waxa ay wararku sheegayaan in maamulka Soomaaliland gaar ahaan deegaanka magaalada Barbara ayaa si aad ah ugu diyaar garoobay soo dhaweynta qaxootiga Soomaalida ee lagu waday in halkaasi ay gaaraan ayadoona kal hore ay gaareen magaalada Barbara qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo ka soo laabanaya shaqooyinka ka jira gudaha dalkaasi Yemen Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inaysan ka warqabin ilaa 4 ruux oo Soomaaliye ah oo si qasab ah loogu soo celiyay gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo laga keenay waddanka Denmark. Dadkan 4 ruux ayaa waxa la sheegay inay saarnaayeen diyaarad gaar ah oo ay si gaar ah u soo saartay dawladda waddankaasi ayadoona la sheegayo in dib loogu soo celiyay gudaha magaalada Muqdisho halka markii hore lagu sheegay in lagay doono magaalo ka mid ah gudaha waddankaasi Denmark sida ay qaarkood sheegayaan. Taliyaha waaxda socdaalka iyo jasiiradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya General Gafo oo la hadlay BBC-da waxa uu sheegay in aan lagu soo wargelinin dawladda Soomaaliya waxa uuna sheegay in shakhsiyaadka la soo celiyay qudhoodo ay ka warayeen halka loo wado dawladdan aysan arintaas waxba kala soconin sida hadalka uu dhigay
dawladda Soomaaliya go'aan kuma gaarin in la soo celiyo waxa ay taallaa golaha uu jiray taallaa go'aan laga sii waaya waxaa soo jiray 4 qof oo la soo celiyay oo diyaarad gaar ah lagu keenay si lagu keenayo wixii lagu keenay waxay ahayd diyaarad gaar ah loo soo gaaray dad la soo khiyaameeyo waaye dad la soo yiri waaye meelkaa la geeyaynaa garoonka ma jiraan sadexi ayaga oo dhibaataysan oo rabaadsan oo isku dib ay wada hayso ayaa garoonka la soo jiray cid ka warqabtay iyo cid oo midna midna ma jirto walaalow dadkan qaar ku dhammaan dadka maraya hal xabo rabo sheegi maayaan marka ay joogaan haddii dadalahay qabaan markii laga soo qaaday Denmark waxay u qeyn waayeen idcadaha ugu dheeray waayeen ay u sheegan waayeen abuqataashada ugu yaran waayeen wax ka jira male waxay isku odaayeen ay ku soo qaadeen oo lagu keena waaye wixii si loo sheego midda labaan anaguna ma geynin haddana kabaa ma keenin dowlad Soomaaliyeed ee ogolaatay in qof la soo qaado oo la keena habaygaasi ma jirto
qaar ka mid ah dadka lagu soo celiyay gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya lagana keenay waddankaasi Denmark ayaa waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Denmark ay ka war hayeen arrintan kal horena lagu soo wargeliyay dawladda Soomaaliya sida hadalkay u dhigeen
waxaan soo qaaday diyaarad oo loo kale waxaan soo saaray airport oo loo kale ah kabaadna diyaarad waxaan soo dejiyay cadde shalay waxaan la kulanay ninkii aan hadalnay madagayna dhan waxay qeylnay ciidan aan la soo diray xoogana lagu soo dejiyay markii dambe gaar fowad hadalnay wuxuu dhahay ilaa madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha kulli ayaga amray inay diyaaradan soo degto idinkana wax aad ka hadli kartiin ma lahan
Waddanka Denmark ayaa waxa uu ka mid yahay wadamo dhowr oo ka tirsan midowga Yurub kuwaasi oo si qasab ah doonayo inuu isaga soo celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan halkaasi ayadoona maalmihii la soo dhaafay sidoo kale ay jirtay hadalhayn ku aadan in wadamo ay ka mid tahay Norway dad ku sugan oo Soomaaliyeed la doonayo in dib loogu soo celiyo gudaha dalka Soomaaliya inkastoo arrintaasi dawladda federaalka wali ay ka cagajiidayso oo ina tilmaantay inaysan Soomaaliya ka jirin xaaladda ganaasho lana doonayo in la hubiyo tan iyo inta laga saldhigayo siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale hanashada qaybo ka mid ah gudaha dalka oo ay wali ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab maamulka Jubbaland waxa uu sheegay inuu bilaabi doono howlgal la doonayo in Al-Shabaab looga saaro qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo ka oo bariyihii la soo dhaafay ka soconayay qabanqaabadiisa qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulkaasi Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa u sheegay warbaahinta inay jiraan qorshe ku aadan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amni darro ee Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada Jubbooyinka, asigoona tilmaamay in howlgalka iska kaasha doonaan ciidamada AMISOM kuwa dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo uu tilmaamay in si aad ah ugu diyaar garoobeen arrintaasi.
Howlgalkii lagu magacdaray howlgalka wabiga Jubba oo macnaheedu yahay in dagaal saf ballaaran ah uu ka bilaaban doono dhulka Jubbaland oo dhan, annagoo kaalmaysanayno dowladanada federaalka ah iyo walaalaha AMISOM intaba. Waxaan u malaynayaa deer u tihiin inaad ku toban doontaan kuwa yararka oo meelaha taagtaagan oo xunxunka oo meelaha ku dhuumanahayo oo shacabka u diidahayo maxaa la yidhahdaa nolosha oo baadiyaha wax la yidhahda sake intay ku tilmaamaan dadka shacabka dhacayo inaad diyaar u tihiin baan filahaya. Reer Jubbaland waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan difaaca dalka Soomaaliya, gaar ahaan difaaca dhulka Jubbaland. Waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan qismiga ay xoogga dalka Soomaaliyeed ku lahaayeen ama waxa la yidhahda integration-ka anigu afka qalaad uma aqaane ama isdhexgalka ciidamada bay diyaar u yihiin, wayna bilaabeen insha allahu.
Hadalka Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa imaanaya xilli qayb ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi gacanta ay ku hayaan weli ururka Al-Shabaab, iyadoona goobaha haatan ay ka arrimiyaan maamulka Jubbaland ay ka dhacaan inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa oo ay ku soo qaadaan rag ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab, kuwaasoo dagaalo kala soo horjeedo ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyaa iyo kuwa maamulkaba. Hay'adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty ayaa ugu baaqday waddanka Qatar inay ka shaqeyso sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka dhanka xuquuqda aadanaha ee lagu hayo shaqaalaha ajaanibta ee ka shaqeeya gudaha waddankaasi xil ka hor inta aan dalkaasi lagu martigelinin koobka adduunka ee la doonayo in lagu qabto waddankaasi sanadda 2022. Warkii oo aad kala socoteen Raadiyo Wardheer. Aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa. Waxaa idin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.